no 1. janvāra visus tos nodokļus, ko administrē valsts ieņēmumu dienests, un pa kuriem tiek sniegtas regulāras šie pārskati, tos visus no 1. janvāra mēs maksāsim vienotajā nodokļu kontā. Tas nozīmē, ka līdzinējie vairāk kā 40 kontu darbība tiks apturēta, un valsts ieņēmumu dienests šobrīd savukārt ievieš jaunu maksājumu administrēšanas informācijas sistēmu, kura palīdzēs mums to visu saprast, atpazīt, sašķirot un arī nodot informāciju uz elektronisko deklarēšanas sistēmu, lai tur var attiecīgi uzņēmējs redzēt vai grāmatvedis, vai arī saņemt automātiski šo informāciju, nu tad no tās naudiņas, ko es iemaksāju vienotā nodokļu kontā, kuras te manas deklarētās saistības ir nosaktas.